Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 13.–17. veebruarini aastal 2023. Ja teemad on 100 aastat Eesti esimesest rahvahääletusest usuõpetusega seonduvalt. ELK Hageri koguduse õpetaja Jüri Valsalu 30. tööjuubel. Sel pühapäeval algavad paastu- ja palvepäevad, nõukogude aegsete baptisti jutlustajate kõnede digitaliseerimine, teoloogi Peeter Roosima värskelt ilmunud raamat ja pianist Joel Remmeli uus CD-plaat vaimulike hümnidega. Kõigepealt viib toimetaja Laura Jõgari reede hommikune intervjuu meid aega 100 aastat tagasi.
Nädala Kaja.
Täna 100 aastat tagasi toimus Eesti esimene rahvahääletus, millega sooviti taastada usuõpetus algkoolides. Sellest olen palunud rääkima Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika kaasprofessori Olga Šihalejevi. Milline oli usuõpetuse olukord vast loodud Eesti Vabariigis?
Usuõpetus oli väga keeruline küsimus vast loodud vabariigile. Nimelt juba 18. aastal teravnesid vaidlused selle üle, et milline peaks koht sellel ainel Eesti üldhariduskoolis olema. Ja 2. detsembril 1918 Eesti Vabariigi ajutine valitsus, selle kolmas koosseis võttis vastu otsus, et usuõpetus peaks olema vabatahtlik ja vabatahtlik koolile. Selles mõttes, et põhimõtteliselt see ei ole kooli asi palgata usuõpetuse õpetajat ja kui lapsevanemad tahavad, siis peaksid nad ise maksma. Aga jah, see arutelu päädis sellega, et 20. aastal, kui võeti vastu avalike algkoolide seadus, siis seal sõnastati lausa nõnda, et algkool Eestis on ilma usuõpetuseta. Ning see seadus pidi jõustuma 1. augustil 1923, kus siis üheski Eesti algkoolis ei tohtinud enam usuõpetust olla. Ja sellele oli väga suur vastuseis. Et seda vastuseisu liikumist või rahvahääletusele toomist juhtis Kristlik Rahvaerakond, kelle algatusel siis tõepoolest võeti ette, kõigepealt koguti allkirju usuõpetuse toetuseks ja selleks, et rahvahääletust algatada tolleaegset seaduste järgi pidi koguma 25 000 häält, aga nad kogusid peaaegu 89 000 häält 25 000 hääle asemel ning viidi siis need allkirjastatud paberid parlamendi ette. Parlamendi otsustada oli siis nüüd, et kas võtta neid allkirju tõsiselt ning usuõpetus kooli tuua või siis viia küsimus rahvahääletuseni. Ja tolle parlament siis otsustas, et see 89 000 allkirja ei ole üldse veenev. Et loodeti siis, et rahvahääletuse tulemusena ikkagi usuõpetus välja hääletatakse. Ja see protsess päädiski siis sellega, et täna täpselt 100 aastat tagasi tõepoolest algas see üleriiklik rahvahääletus, toimus 3 päeva, 17-19 mai 1923 ning oma seda, et see küsimus oli väga oluline, näitas see, et 2/3 Eesti elanikkonnas hääletusõiguslikust elanikkonnast läkski oma meelt avaldama. Ja nendest, kes meelt avaldama läksid, siis omakorda toetas usuõpetuse tagasi kooli toomis 72% hääletajatest.
Millised olid peamised argumendid ühel ja teisel poolel, et miks usund ja miks usuõpetus peaks või peaks koolis olema?
Ja, et tõepoolest oli väga tugevaid nii poolt kui vastuargumente. vastuargumentideks oli siis see, et usku kui sellist ei ole üldse võimalik õppida ja usk ei ole koolirida. Selle taustaks olid siis niisugused laiemad arutelud selle üle, et kiriku ja kooli lahususe debatt. Usuõpetuse pooldajad omakorda rõhutasid seda, et religioon on nii oluline fenomen, et seda ei saa jätta niisuguseks juhuslikuks iseõppimise vormiks, ehk siis just nimelt, et see hariduse kvaliteet peab olema tagatud ja sellepärast peaks ta kooli õppekavades olema. Aga tegelikult ka usuõpetuse pooldajad rõhutasid seda, et see ei peaks olema mitte kiriku vastutus, veel vähem ühe kiriku vastutus, vaid pigem haridusministeeriumi vastutus. Ja samuti rõhuti väga tugevasti sellele, et kõlbluse õpetamine on väga tugevasti siis seotud usuõpetusega.
Millised olid rahvahääletuse tulemused?
Rahvahääletuse tulemusena 72% siis toetas seda, et usuõpetus tuleks kooli tagasi ja rahvahääl on teadagi Jumala hääl. Et poliitiliselt tähendas see seda, et parlament, kelle otsuse vastu siis, eks ole, rahvas hääletas, pidi laiali minema. Ning 5. kuni 7. mai toimusid erakorralised parlamendivalimised ning nii mõnedki erakonnad, kes siis olid muulgas ka usuõpetuse vastased, kaotasid tunduvalt oma kohti parlamendis. Teiselt poolt usuõpetuse kontekstis tähendas see seda, et usuõpetus tuli kooli tagasi tõsi muudetud kujul, et nii nagu juba 1917. aasta hariduse kongressil Peeter Põld sõnastas, et usuõpetus peab olema koolile kohustuslik, aga õpilasele ja ka õpetajale vabatahtlik, sest eriti algkoolides oli tihti lugu see, et usuõpetust sunniti õpetama nii-öelda klassiõpetaja. Et jah, et usuvabadust võeti ka siis väga tõsiselt ning selle tõttu jah, rõhutati, et ta peab nii õpilasele kui ka õpetajale olema vabatahtlik. Ja samuti loodi uued usuõpetuse ainekavad, et juba 23. aasta oktoobris Peeter Põllu eestvedamisel, et temal anti see kohustuseks töötada välja uued usuõpetuse ainekavad algkoolidele. Ja siis paari aasta pärast töötati välja ka uued usuõpetuse ainekavad gümnaasiumile. Need siis Johan Kõppu eestvedamisel tolleaegne siis Tartu Ülikooli rektor, et mõlemad niisugused tugevad mehed ja muudatuste eestvedajad. Ja need usuõpetuse ainekavad olid tegelikult tolleaegses Euroopas täiesti ainulaadsed. Ja ainulaadsed eelkõige selle poolest, et nad olid oma loomult oikumeenilised, ehk siis püüdlesid vähemalt sinnapoole, et nad erinevaid kristlike konfessioone ühendav oleks see aine ja õpilased erinevatest kristlikest konfessioonidest saaksid seal õppida. Tegelik elu oli muidugi palju kirjum, piirkonniti teadagi juba 20-ndatel olid need konfessionaalsed jaotused väga erinevad, et nendes piirkondades, kus oli peamiselt õigeusklikud, siis õpetati õigeusuõpetust ja samuti oli luterliku usuõpetust lisaks sellele oikumeenilisele. Nii et jah, väga palju erinevaid muudatusi väga erinevatel tasanditel see rahvahääletus endaga kaasa tõi, et alates niisugusest poliitilisest väiksest revolutsioonist, ehk siis parlamendi laiali saatmisest ja uuesti valimisest, kuni siis usuõpetuse niisuguse väga olulise reformini. Ja muuseas seal keskkooli või gümnaasiumi õppekavadesse tuli sisse ka väike osa maailma religioonide tutvustamise plokk. uurimusuuring, mis oli samuti kogu maailmas täiesti ainulaadne ja uuenduslik.
Tulles tänasesse päeva, siis täna kell 16 avatakse Tartu Ülikooli Lossi 3 hoones samateemaline näitus. Mida seal näha saab?
Jaa, täpselt, et kell 16.00 Lossi 3 hiljuti avatud, taas avatud hoones on näitus, mis ongi pühendatud eelkõige sellele 100 aasta tagusele sündmusele, kuid tegelikult saab seal näha ka ülevaadet sellest, et kuidas on religiooniõpetus korraldatud täna Euroopa erinevates riikides ning mis seisus on see aine Eestis. Et on erinevad laadi kaardid ja pildid ja dokumendid, mida saab lähemalt uudistada nendel stendidel. Usun, et erinevad laadi huvilistel on seal päris palju, mida vaadata, uurida ja puurida.
Tänasel päeval õpetatakse usuõpetust kristlikes erakoolides ja usundiõpetus on valikaine gümnaasiumites. Milline on teie seisukoht? Kas äkki peaks nüüd 100 aastat hiljem korraldama uue rahvahääletuse?
Ja mida siis hääletada, eks ole? Et ma arvan, et tänastes kristlikes koolides see usuõpetus on palju sarnasem tollele usuõpetusele, mis oli see 100 aasta tagune küsimus, aga Eesti usuline maastik on nii palju muutunud, et sarnaselt 100 aasta taguse ainega samasugust ainet üldhariduskoolidesse tagasi ei saa tuua. Küll aga tõepoolest mitte ainult gümnaasiumites, vaid ka põhikoolides on meil riiklikus õppekavas kirjeldatud aine usundiõpetus, mis on siis erinevate religioonide ja ka laiemalt maailmavaadete tutvustav õpetus ja ka õpetatakse nii vähemal määral tõsi põhikoolides ja suuremal määral gümnaasiumites seda ainet kas valikaine või suunaainena. Ja otseselt rahvahääletust muidugi meil taas iseseisvunud Eestis ei ole, aga küll on läbi viidud erinevaid uuringuid ja küsitlusi, et kuidas inimesed seda ainet toetavad. Ja siin on küll näha, et aasta-aastalt on toetus just nimelt maailma religioone tutvustavale ainele järjest kasvanud ja eriti kasvanud kõrgema haridusega inimeste seas. Et kui nüüd mõni aasta tagasi oli küsitlus elust, usust, usuelust, siis seal oli see toetajaskond kõvasti üle poole, et kõrgharidusega inimeste seas oli 64%, oli poolt 27%. Protsenti pigem vastu ja siis mõned, kes ei osanud võtta seisukohta ja siis niisugusest üldisest vastajaskonnast olid need arvud pisut erinevad, et 55% olid poolt kohustusliku usundiõpetuse poolt ja 32% oli vastu ja siis seal oli ka natuke oli neid, kes ei osanud võtta seisukohta, et jah, tõepoolest, et aasta-aastalt see toetajaskond kasvab ja noh, ilmselt on see seotud ka sellega, et see aine on riiklikus õppekavas kirjeldatud, sellel on tuleb järjest juurde niisuguseid häid kvaliteetseid õppematerjale, mis loob ka teatud usalduse selle aine vastu.
Mis on väga tore. Et see võimalus on õppida gümnaasiumisusundi õpetust, vähemalt. Suur tänu teile, Olga Šihaleev, selle intervju eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh, kõigile ilusat päeva.
Nädala kaja.
30 aastat ja üks päev tagasi, 15. veebruaril aastal 1993, alustas Hageri Lambertuse koguduse õpetajana Jüri Valsalu. Ilusat tööjuubelit. 30 aastat on pikk aeg ja kui vaadata tagasi teie elu ja töö käigule, siis võiks ju arvatagi, et olete Hageriga olnud seotud kogu oma elu, aga tegelikult päris nii see ei ole, et võibolla alustuseks räägime natukene kõrvale põigetest, mis on olnud teie vaimuliku töös need paigad, kus te olete tegelikult veel teeninud.
No ma arvan, et siin kõrvale põikeid ei ole üldse olnud, kui ma natukene sõnasabast kinni võtan. Siis kui ma vaimuliku tööle tulin, siis minu esimesteks kasvamise kohaks, vaimulikuks kasvamise kohaks sai Saaremaa. Olin praktikandina Kuressaare Laurentiuse koguduses, seal oli toona õpetajaks Joel Luhamets. Elasin lausa õpetaja perega koos ja kui 1981. aasta suve alguses mind ordineeriti, siis minule said ka kolm kogudust teenida, Mustjala, Muhu ja Püha kogudus. Need olid sellised väikesed maakogudused kõik, aga omamoodi tublid ja eks ma seal koos nendega siis vaikselt olen kasvanud. Elasime vahepeal isegi Pühas, pühakoguduse maja oli vaja ära remontida. See oli muidugi teine maja, kui pühakogudus praegu kasutab, see võlukene väikene majakene seal kiriku kõrval. Ja seal sai ka lühikest aega elatud. Ja seal, kui seda si nalja visata, siis seal ma sain olla Püha Jüri ilma kuidagi üle pingutamata, et elasin Püha külas ja Jüri on nimi. Aga sealt tuli siis ära tulla. Ma vahepeal käisin poolteist aastat, päris kahte aastat ei tulnud. Olin Helsingi ülikoolis õppimas ja kui see periood läbi sai, tähendab, mul lihtsalt ei võimaldatud oma stuudiumit Helsingis ära lõpetada. Toonuse riigivõimu poolt suunati mind Vastseliina kogudusõpetajaks. Ja noh, seal ma sain ka, ütleme, 4,5 aastat olla. Vastseliina on suur maa kogudus, Võrumaa, kõik see on jätnud oma jäljega minu südamesse. Nii et ma hea meelega käin ikka Võrumaal ja kui ma Võrumaal käin, siis ikka külastan ka Vastseliina oma vanu tuttavaid. Sealt siis tulin õpetaja Toomas Pauli kutsel, tulin Tallinna Jaani koguduse esimese pihtkonna õpetajaks, toona oli veel kaks pihtkonda, aga see oli suhteliselt lühikene periood. Ja üheks põhjuseks, miks see nii lühikeseks perioodiks jäi, sellepärast, et ma tundsin, et mina olen oma hingelt jõukene maainimene. Mul meeldib maal elada, mul meeldib olla sõrmepidi kevadeti mullas ja tegelda taimedega ja kõiki nüüdste asjadega ja linnas ma seda nagu ei saanud õieti. Ja siis, kui Hageri kogudus jäi ilma õpetajata, eelmine õpetaja läks emerituuri, õpetaja Paul Saar, siis kandideerisin Hagerisse ja olin ütlesi esimene vaimulik ELK-s, kes peale nõukogude perioodi siis läbi valimiste või üks pakantsele kohale kandideerimise sai valitud kogudusõpetajaks. Nii et tõepoolest see eelnev periood on pisut enam kui 10-aastane ja nüüd Hageris siis 30 aastat.
Kui nüüd nendele Hageri 30 aastale tagasi vaadata, siis kas oskad öelda, milline on olnud kõige rõõmsam aeg ja milline aeg on kõige rohkem andnud muresid?
Ma selliselt ei oska isegi kuidagi iseloomustada seda aega, sellepärast, et aeg on aeg ja igal aja hetkel või ütleme siis niimoodi, igal perioodil on oma rõõmud ja mured, nendega tuleb lihtsalt tegelda. Kahtlematult nooruse aeg on palju jõulisem ja küllab ka niisugune temperamentsem. Nüüd kui tunned, et natukene liigesed teevad haiget ja nii edasi, et siis seal on omad probleemid, aga ega ma ei ütle, et see praegu aeg viletsam on. Et kui sellel ajale kuidagi teistmoodi tagasi vaadata, siis ajas on küll toimunud muutused ka koguduse juures. Hageris toona, kui ma tulin veel kogudusõpetajaks, oli päris palju ennast see koguduse kuulutajaid vendi. Nad olid ju kõik ustavad kirikulised ja seega tuumik kogudus on minu ajal küll võiks öelda täiesti vahetunud, et need, kes täna kirikus käivad, need olid ju toona kas siis lapsed või polnud veel kõiki olemaski. Et seda muutust ma näen kindlasti ja tänane igapäevane kogudus, igapühapäevane kogudus siis on pisut väiksem kui toona oli. Seda muutust tuleb ka respekteerida lihtsalt.
Jüri Valsalu, 40 aastat kirikus teenimist, 30 aastat Hageris. Kas vahel suunate mõtte ja pilguga ette poole mõtlete, mida toob tulevik?
Ma olen mõelnud, et nüüd kui mul on nagu 65 aastat täis ja ma vahepeal päris tõsiselt mõtlesin emerituuri minemise peale, aga kuna meil on praegu koguduse maja on kapitaalremondis ja meie igatsus on selles, et ka tulevane koguduse õpetaja võiks tahta elada Hageris, et tal oleks koht kuhu tulla, siis ma olen natukene pikendanud seda teenimise aega kokkuleppes muidugi koguduse nõukoguga, et me saaksime oma koguduse maja enam-vähem korda teha. Aga siis ma kavatsen küll selle teatepulga üle anda. Ma ei arva, et ma peaksin Jumala tööpõllult kuidagi kõrvale tõmbuma. Ka emerituuris oleva õpetajana on täiesti võimalik kaasa teenida, aga minu mõelest teatepulg tuleb mõistlikul ajal üle anda.
Sel nädalal sai Jüri Valsalul täis 30 aastat teenimisest Hageris. Ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest, tänan selle hea panusest, mis te olete annud. Soovin Jumala ennistust ja õnnistatud tööaastapäeva.
Ja, suur tänu.
Nädala kaja.
Head sõbrad, on tulnud sõna palve ja paastupäevad Eesti eest. 19. kuni 21. me paastume Eesti maa ja rahva saatuse eest. 21. veebruari õhtul me koguneme Tallinnas Metodisti kirikus kell 18.30. Sellepärast, et palvetada oma maa ja rahva eest, et tänada ja kiita Issandat kõige selle eest, mida ta on meile teinud ja mida ta tulevikus saab tegema. Ülekanded on kättesaadavad TV7 vahendusel, Pildiraadio vahendusel ja erinevas sotsiaalmeedias. Täpsemi info eestipalve.ee. Kohtume 21.
Veiko Vesu on meil nüüd telefonil ja räägimegi paastu- ja palvepäevadest. Alustuseks öelge, kuidas mõte sündis?
Paastu- ja palvepäevad on seotud tegelikult ühe eelneva sündmusega ja mis leidis aset siis eelmise aasta 21. augustil, kus tuli sõna, et Eestimaa on kaalude peal. Ja siis me kogunesime palju rahva hulgaga või suure rahva hulgaga kokku sinna sama Metodisti kirikusse. Ja sellel sündmusel järgnevalt tulid mõned kõned erinevatelt pastoritelt, töötegijatelt, kes ütlesid, et me peaksime kindlasti sellist asja kordama. Ja kui ma rääksin siin selle tiimiga, kellega me tookordset korraldasime, siis meil oli selline tunne, et need mõtted peaks nüüd panema riiulisse ja kui tuleb üks selgem kõnetus, siis võtame need mõtted riiulist uuesti välja. Ja see kõnetus tuli umbes 2 kuud tagasi või võib-olla 1,5 kuud, kus ühel pühapäeval ja esmaspäeval oli südamesse mitu korda tuli see sama paastu- ja palvepäevad Eesti eest, paastu- ja palvepäevad Eesti eest. Ja ega ei osanudki sellega midagi peale hakata, kui siis teisipäeva hommikul, meeste hommikul üks armas vend, pastor, tuli minu juurde ja ütles, et kas sa tead, et sajandit tagasi on siin olnud erinevaid ordude needusi, mida siis ordud teineteisel on peale pannud ja selle kohta oli üks mees saanud siis profetliku sõna hoopis kuskil Ameerikas ja see lugu oli selline huvitav selles mõttes, et ei olnud tema teadnud Eestistega midagi selle sarnast. Nii siis vaatasime lihtsalt kalendrisse ja mõtlesime, et mis aeg see võiks olla selliste päevade ellu kutsumiseks ja kuna nüüd on vabariigi aastapäev 24. ja tuleb ka siis valimised ja nii edasi, et siis 19-21 on siis paastupäevad, vastu- ja palvepäevade nagu lõpetuseks siis 21. veebruari õhtul kell 18.30 me koguneme Metodisti kirikus Tallinnas ja selleks, et palvetada maa ja rahva eest, et tänada Jumalat meie maa ja rahva eest ja võtta vastu tema parim plaan meie maa ja rahva heaks. Kirjakoht, mida on ka palju tsiteeritud teisest ajaraamatust, kus öeldakse, et kui nüüd minu rahvas, kellel on pandud minu nimi enda alandab ja pöördub oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja säästan nende maa. Osun, et meil on täna enam kui kunagi varem vaja seda, et Jumal säästaks meie maad. Seda nii agressorite suhtes kui ka selles suhtes, mis moraalsel maastikul toimub, nii et see on nüüd võib-olla pikk vastus, aga täpselt nii see on olnud.
Ja Veiko, räägime kohe ka vastu ja palvepäevadest ja räägime ka sellest lõpu ettevõtmisest, mis on kavas, milline on tegevusplaan vastu ja palvepäevadeks, mida on plaanis ettevõtta pühapäevast teisipäevani?
Ja pühapäeval me kutsume üles tõesti paastuma erinevatest, võib-olla siis sellistest harjumuspärastest asjadest ja milleks paast on? Paast on tegelikult selleks, et alanduda Jumal ees, et kuulda tema häält. Võib-olla keegi peab paastuma, ma ei tea, sotsiaalmeediast, võib-olla keegi teine peab paastuma mingisugusest toiduainest, mis on kuidagi väga oluline ja tähtis. Võib-olla mõni peab paastuma üldse toidust nendel päevadel. See on täpselt nii, nagu Jumala vaim tõesti igat inimest juhib paastuma. Aga selle asja kese või selle paastumise mõte on see, et me tõesti võtaksime ühe aja, eraldaksime selle Jumala heaks sellisel viisil, et me loobume teatud asjadest, võib-olla teatud tegevustest, kuulame, mida Jumal tahab meile öelda sellel ajal.
Ja Veiko, mis ootab eest teisipäeva õhtul kell 6:30 Metodisti kirikus?
See kava seal on sellises suures pildis, võiks ütelda niimoodi, et me tuleme ühes koos kokku ja selle õhtu mõte on, et me kõik ühes koos läheme Jumala palge ette. Meil on seal kolm ülistusplokki alguses, keskel ja lõpus ja siis vahepeal on kaks sellist sõnalugemise ja palve osadust. Erinevad pastorid, meil on neid 7 või 8 paari pastorid erinevatest konfessioonidest esindatud. Kõigepealt nad iga üks siis loevad sõna, mida Jumal on nende südamesse pannud. Siis on üks lühikene sõnumi aeg, selline 3-minutiline, võib-olla natuke pikem. Siis on palve ja siis on ka ühine palve. See tähendab siis seda, et üks nendest pastoritest peab ühe sellise palve, kus öeldakse lause ees ja rahvas ütleb kaasa selle lause. Ja niimoodi me läheme esimene 4 ja vahepeal ülistusplokk ja lõpus samuti selline kas siis 3 või 4 ja lõpus veel kord üks ülistusplokk. Ja seal on veel erinevaid asju, aga need siis selguvad juba koha peal täpsemalt ja me oleme väga avatud ka loomulikult Jumala vaimu juhtimisele. Me teame, et praegu näiteks Asbury Colleges on süttinud suur, võiks ütelda ärkamisliikumine, kus üks grupp noori lihtsalt otsustas, et nad jäävad sinna edasi palvele. Ja me oleme avatud ka selleks, et Jumala vaim tabab meid sellisel viisil, et see asi jätkub ja läheb edasi. Kui see täna veel nii ei ole, küll siis lähme sellise 2,5-tunnise kava sisse, peaksime enam vähem ära mahtuma. Aga kõik täpsem tuleb koha peal, nii et ma väga julgustan kaasa tulema, kaasas olema. Ja kui kohal ei saa tulla, siis saab ka loomulikult ülekande vahendused kaasas olla.
Teisipäeval 21. veebruaril algusega kell 18.30 Tallinnas Metodisti kirikus. Paastu ja palvepäevade suur ettevõtmine. Veiko, väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest ja palju õnnistust.
Aitäh teile ja kõike head!
Need olid hommikutoimetaja Rauno Veri 2 intervjuud. Aga nüüd on teie ees üks eriti huvitav jutuajamine. Vestlust suunab Laura Jõgar.
Nädala kaja.
Nüüd olen stuudiosse külla kutsunud Tartu Kolgata baptistikoguduse liikme Lea Ripsi. Teeme juttu jutluste digitaliseerimisest. YouTube kanalil on päris palju sinu digitaliseeritud jutlusi. Kui kaua oled juba sellega tegelenud?
Ma väga kaua ei ole tegelenud. No vast 1,5 aastat või 2 aastat. Aga ma pean seda enda suureks õnnistuseks, et mul on võimalik sellise suurepärase materjaliga tegeleda ja See on tõesti nagu suur Jumala õnnistus, et ma saan selle tööga teha.
Ometi ulatuvad sama tegevuse juured kaugemale.
Jah, siin peab ütlema, et see algas ikka väga sügaval nõukogude ajal, kui oli paaril inimesel selline visioon, et neid jutluseid, mis tollel ajal peeti, ka kuidagi salvestada. Ja selle asja eestvedajaks oli Tallinna Kaljukoguduse vend Jaan Reisalu, Tartust Uudo Rips, kes oli minu äi. Ja nemad kahekesi ja oli veel mõned inimesed lähemalt ja kaugemalt, kes siis koguduses seda tööd tegid. Neil olid siis sellised võimalused, et nad muretsesid magnetofonid ja lindistasid tolleaegsete jutlustajate kõnesid. Ja need on säilinud. Nad on pikka mööda nüüd üle Eesti, kui need vennad, kes siis neid tegid, on ära surnud, aga nad pikka mööda on tulnud nad nüüd nagu meie koju või õieti Uudo Ripsi kodustuudiosse. Nii et seal nad on olnud, õnneks on nad säilinud ja sealt siis tema lahkumise järel on nad tükk aega seisnud, kuni nagu ükskord tekis siis meil selline mõte ja võimalus võtta neid uuesti esile ja elustada seda ajastut.
Millistel helikandjatel need jutlused on?
No nad on nii nagu sel vanal nõukogude aegsetel tavalistel magnetofoni lintidel. Nad on küll väga hästi hoitud, ilmselt Uudo nagu oskas seda asja mõelda ja ette valmistada, et nad on väga hästi säilinud. Aegajalt on minuni jõudnud ka mõned teised lindid, mis kahjuks on kas hoiutingimuste või ka mingil muudel põhjustel ei ole nii hästi säilinud, aga need on hästi säilinud. Muidugi ise küsimus on see, kuidas see peale võtmise kvaliteet on. Et siin on nüüd küsimus jah selles, et mõnikord on no, need tingimused ja need mikrofonid ja omaaegsed tehnikavõimalused ei ole nii head kvaliteeti annud, et siin on need probleemid.
Mis suurusjärgus võib öelda, et see arhiiv siis on? Kui palju neid on?
Ma ei oska öelda, ma ei ole ise nagu seda, neid üle lugenud niimoodi. Need on väga hästi küll Uudo nagu arhiveerinud, nii et on tal sellised märkmed tehtud jutlustajatest, ka jutlustest, nii et nad iseenesest on olemas. Ma ei ole niimoodi saanud võtta, et hakkan kohe otsast peale. Olen pigem nagu teinud teatud valiku mõnede aastate, mõnede jutlustajate osas. Minul endal on neid tehtud nüüd kusagil kas 7-80 ringis või midagi niimoodi. Ja aga need on päris palju, nii et üks suur riiul on, mis on siis, ja ei ole küll väga suur see riiul, aga ta on ja, nagu maast laeni neid linte täis. Osa on küll nendest muusikalindid.
Mille alusel selle valiku siis teed, et mida tasub digiteerida?
Alguses jah, ma hakkasin võtma nii aastate kaupa, ja kõik need jutlused tundusid mulle nii huvitavad ja need inimesed, keda ma osa olen tundnud, osa siit mitte ja hakkasin nagu järjest panema. Ja mulle on ka öeldud, et sa oled nagu nende tolleaegsete koguduse vanemate, pastorite, jutlustajate tutvustaja nende jutluste kaudu niimoodi, mis on nagu nüüd saanud laiemal hulgale kätte saadavaks. Et mõnes mõttes ma olen tahtnud jah neid nagu tutvustamise mõttes panna. Aga nüüd järjest rohkem olen vaadanud nagu seda sisu poolt, et on paljud jutlused ka sellised, mis kõnetasid nagu omaaegseid koguduse liikmeid ja aga on sellised, mis on ajatud, mis alati nagu Jumala inimesele midagi õpetliku või midagi kasuliku võiksid anda ja ka kinnitavat ja julgustavat. Nii et jah, mida aeg edasi, seda rohkem olen niisugusi valikuid teinud nagu sisu järgi.
Pereraadio kuulajatele on arhiivi jutlustest kindlasti mitmed kõnelejad tuttavad näiteks Osvald Tärk, aga keda veel võib kuulda nendest jutlustest?
Mulle endale väga meeldib Robert Võsu, kes oli omaaegne meie koguduste liidu juht. Tema selline loogiline ja rahulik esitlusviis ja ka väga palju erinevaid teemavaldkondasid, mida ta on valgustanud. Nii et ütleme, ma ühel päeval just vaatasin, et Osvald Tärgi kõrval on ka Robert Võsu rohkem kui teised esindatud. Noh, nii palju kui mul nüüd olen jõudnud neid üldse üles panna. Aga ma pean ütlema seda, et ma saan teha ikkagi neid jutlustajad ja neid jutlusi, mis on olemas. Et tahaks mõnda teist koguduse vanemat, keda ma isegi tunnen, aga noh, lihtsalt temast ei ole säilinud või ei ole niimoodi neid jutluseid salvestatud. Veel on Baldur Teekel, kes on pidanud seal Kalju koguduses, kus siis Jaan Reisulu kodukoguduses, ta sellel ajal ka palju siis teda salvestas. Nii et temast on väga häid piibli tunde, mis ma olen ka pannud üles. Aga ka neid inimesi, keda paljusid ei tuntagi üldse, võibolla paljud ei teagi, näiteks nimetan siin mõned Valga koguduse pastor Efrosim Raki, kes oli ka muide üks, kes kutsus väga palju evangeelsetele nädalatele jutlustajaid ja kes ise ka väga suure lindi kogu kokku sai nendest jutlustest, mida tema salvestas, nii et tema materjalidest on ka palju. Ja näiteks Elmar Kerge, kes oli Palupära, mida praegu enam üldse ei ole Palupära kogudus, tema oli Palupära koguduse pastor, üks väga hea jutlus, mida ta Tartu Kolgata koguduses on, tema nimi on esindatud. Ja põhiliselt need pastorid olidki, kes käisid evangeelsetel nädalatel, et palju on neid jutlusi säilinud. Ja siis kutsuti külla inimesi ja nende külalisjutlustajate jutlused on siis säilinud.
Millistest etappidest see töö koosneb?
No kõigepealt ma vaatan selle legendi, mis on selle karbi juurde lisatud selle järgi, et kas on kedagi või mõni teema, mida ma varem ei ole käsitlenud, vaatan nagu selle järgi. Ja siis panen otsas selle lindi jooksma. Muidugi, kui ma olen ta ära digitaliseerinud, siis tuleb ta esialgsed need tehnilised tööd teha, natuke parandusi teha, aga põhiparandused tuleb siiski teha hiljem. Ja ma peangi ütlema, et mõned jutlused on nii halva kvaliteediga, et neid ei saagi üldse panna. Nii et ma olen väga kurb olnud, et mõni väga hea jutlus, mis jääb lihtsalt oma tehnilise kvaliteediga välja. Ma olen isegi mõnda linti pidanud näpuga seal hoidma, et no masinad on ka sellised, mis ei ole alati nii heas tehnilises korras ja jäävad selle tehnilise niisuguse kvaliteedi pärast välja. Aga kui need on ära digitaliseeritud, esialgne selline tehniline helitöötlus on ära tehtud, no siis tuleb hakata neid üles panema ja siis on huvitav see, et ma ei oleks arvanud kunagi, et ma saan nii palju kontakte nende lahkunud koguduse vanemate sugulastega. Küll olen ma siis kirjutanud kirju, otsinud telefoninumbreid, et saada nende kohta mõningaid fotosid või nende eluloo selliseid etappe või näiteks ka inimeste kohta, keda ma ise üldse ei tundnud või mingisuguseid probleeme, et saada nende kohta infot, et üles panna siis seda, mis on oluline nende eluloost. Sest et üks asi on jutlus, aga jutlust saab nüüd kuulata, aga teine asi, et kes jutlustab, kes on see inimene. Nii et selliste faktide täpsustamisega on rida probleeme ja nagu viimane kordki, kui ma neid jutluseid kätte saadavaks tegi, siis tuli välja, et üks foto, mis oli Aleksander Sildosest ja mida ma pidasin kindlasti, et mul on kaks fotot Aleksander Sildosest ja tuli välja, et sain tagasi side, et see ei olnudki see inimene, et oli hoopis keegi teine, et ma pidin tegema ruttu paranduse ja vahetama foto ära, nii et sellised asju ka juhtub.
Jah, seda on tore vaadata nende YouTube videode juures, kui alguses on pilt kohe nähtav. Mainisid, et osad jutlused on peetud näiteks evangeelsetel nädalatel, aga milliste tähtpäevade jutlusi veel oled kohanud nende arhiivi jutluste hulgas?
Üks väga tore lint, mida ma praktiselt tervikuna tegin, oli Tallinna Kalju koguduses korraldatud piibli nädal ja see oli tõesti erakordne. Nii et terve nädala jooksul oli igal õhtul kaks jutlustajat üle Eestimaa ja nad rääkisid piiblist. Erinevad inimesed, erinevad teemad olid, et see oli minu enda jaoks ja ma usun ka, ma olen tagasisidet saanud ka kuulajate jaoks selline väga huvitav ja hea, et seal tuli väga palju erinevaid inimesi. Nii et see oli siis selline Kalju piibli nädal ja nüüd viimati leidsin, Haapsalu koguduses oli koori aastapäev ja mul ei ole veel sealt neid kätte saadavaks tehtud, aga koori aastapäeval oli kutsutud erinevad inimesed ja nüüd, kes kuulab seda, võib tunda huvi, et kuulata ka neid jutluseid, mis sellel puhul siis peeti. Siis, mis on juba Kolgata koguduses peetud ühed juubelisünnipäevad, mille puhul tehti ettepanek pidada ettekandeid Osvald Tärgile ja Paul Himmale. Ja nemad väga tõsise teemad, eneseteostus ja Jumala juhtimine ja Jumalale alistumise selle vahekorrast. Väga sellised pikad ja põhjalikud ettekanded väga tõsistel teemadel. Nii et näete, niimoodi võib ka pidada sünnipäevasid, et 50 aastat hiljem veel on võimalik sellest vaimuliku kasu saada. Nii et siin tuleks võib-olla mõnelgi juubilaaril mõelda, kuidas oma sünnipäeva pidada.
Nii ilus ja kindlasti on huvitav selliseid avastusi teha neid jutlusi kuulates. Kust on siis need jutlused kättesaadavad, mis on digitaliseeritud?
Mul on YouTube'is oma kanal ja seal selle pealkiri on, mul on ka teisi filme seal, aga selle pealkiri on siis jutluste varamu. Nii et mul on inimesi, kes on arvanud heaks ennast minu kanali tellijaks vormistada ja nendel on siis tuleb see märguanne, kui ma olen mõne jutluse üles pannud nagu kohe, et nad saavad sellega siis ennast kurssi viia. Aga on veel võimalik, et ma, kui ma olen pannud ühe mingi 4 või 6 tükki üles, siis ma kirjutan meie dialoogi listi selle kohta informatsiooni, sellise väikse kirjakese, kus ma siis need, keda ma olen siis parasjagu ära digitaliseerinud ja üles pannud, annan nagu viite, nii et on inimesi, kes ei ole tellijad, aga siis sellise kirja kaudu saavad minna kohe otse sinna linki kaudu sellele jutlusele ja seda kuulata.
Nii et head kuulajad, keda huvitavad ajaloolised jutlused, siis YouTube'i võite kirjutada Learips ja siis leiategi selle kanali üles. Suur tänu sulle, Lea, selle intervju eest ja jõudu jaksu järgmiste jutluste digitaliseerimiseks.
Aitäh! Jumala õnnistust kõigile, kes kuulevad neid jutlusid aastate taguseid.
Nädala kaja.
Kaks viimast intervjuud tänases nädalakajas on hommikutegija Kaarin Naftali vestlused uue raamatu ja seedeplaadi teemal.
Meil on nüüd telefonil Peeter Roosimaa, kelle sulest on värskelt ilmunud raamat pealkirjaga Evangeeliumi sünd, Markuse evangeeliumi saamislugu ja eripära. Teie olete kirjutanud päris mitmeid raamatuid, kuidas jõudsite nüüd järjega evangelist Markuseni, et milline tähendus temale teie silmis on?
Jah, see on tõepoolest olnud minu rõõm, et ma olen mõndagi kirja võinud panda. Ja ka see on oluline, et olen võinud aastatega töötada ja õpetada siis pühakirja tundmist ning Markuse evangeeliumi seletus, evangeeliumi sünd. See on ka üks teos sellest, mida võisin õpetada nii Tartu Ülikoolis kui ka siis usuteaduslikus seminaris.
Ka mis oli teie jaoks suurim ära tundmine avastus teie enda jaoks, kui te teemasse süvenesite?
No tähendab selle, ka ma tegelesin üsna mitmeid ja mitmeid aastaid ja on nagu isegi raske leida, mis oli see suur avastus. Aga ka see on minu jaoks väga tähtis, et kuidas on Markus selle kõik kirja pannud. See stiil, kuidas on seda esitatud, sellepärast, et kui teised evangeeliumid on suhteliselt heas ja ühtlases kirjaviisis, siis Markus evangeelium on küllaltki ebaühtlane ja sealne keel ei ole mitte lihtne aru saada ja selliselt seda läbi töötades, seda otsides, kes võiks olla ka autor ja mis võiks olla tema taotlus, et ta just selliselt kirja pani. See kõik oli minu jaoks põnev ja on siiamaani põnev.
Kui te juba toote sisse selle, et inimene, et kes selle kirjutas, et noh, on ju järeldatud või arvatud, et Markus kirjutas evangeeliumi Peetruse juhtnöörite järgi. Kas see kuidagi andis ennast, tuli välja ka teie analüüsis?
Siiski siin on minu jaoks mitmesuguseid küsitavusi. Sellepärast, et kui vaadata seda teksti, mis Markus on kirja pannud, siis ta on küllaltki ebaühtlane. See tähendab, seal on keelelised erisused, mis näitavad, et see ei saanud olla nii ühe isiku juhtnöörid järgi kirjutatud. Ja seal on mitmesugused stilistilised esitused, mis ka näitavad, et siin pidid olema mitu inimest. Pealegi Markus oli tuttav ju Jerusalema koguduste inimestega, ta oli tuttav Paulusega, ta oli tuttav ja kindlasti ka Peetrusega, aga et ta oleks kasutanud üht eeskujuteksti või üht eeskujupärimust. Ja sellega ma ei oska päris nõus olla. Ta ikkagi kasutas mitmeid erinevaid allikaid.
Milline on teie lemmik kirjakoht Markuse evangeeliumist? No, midagi, mille juurde te ikka jälle tagasi pöördute ja miks?
Üht lemmikut on isegi raske esile tuua. Küll aga on minu jaoks saanud väga tähtsalt see, et Markuse evangeeliumi alguses kohe tutvustatakse Jeesust kui Jumala poega, see on juba esimeses lauses evangeeliumi pealkirjas, teda tunnistatakse kui profetite poolt ette kuulutatud Jumala saadikut, teda tutvustatakse seal kui isikut, keda taevas ise, ehk taevane hääl, ütles, see on minu armas poeg ja sina oled minu armas poeg, kelles mul on hea meel, siis seal püha vaim toob esile Jeesuse kui teise Aadama, esimene Aadam eksis Jumala tahte vastu, langes pattu, aga teine Aadam või nii nagu Paulus seda nimetab, viimne Aadam, tema siis suutis kiusatused võita ja sellised on ta esitatud kui just Jumalast saadetud püha Jumala poeg, teine Aadam, kes siis kandis inimeste patud ja kes siis võis tuua ta pääst ja lunastuse.
Keda te kujutasite vaimusilmas lugejana ette kirjutamise ajal?
Noh, selle kirjutamise ajal, eks ma suuresti kujutasin ette tudengeid, teoloogia üliõpilasi. Aga mitte ainult neid, vaid tundus, et selline materjal võiks olla hea ja kasulik ka meie vaimulikkonnale. Need, kes ise peavad õpetama evangeeliumide tunnist, peavad õpetama, mida Markus soovis edasi öelda, et need olid nagu põhilised. Aga siis püüdsin seda teost kirjutada ka suhteliselt loetavas keeles, kerves keeles, niimoodi, et võiksid ka teised asjast huvitatud, kellel on püsivust ja soovi sellest aru saada, lugeda, tundma õppida, et neile võiks see ka anda vaimuliku abi.
Ja lõpetuseks, kuidas on võimalik soovijatel omale see raamat soetada?
No näiteks, kuna ma olen Tartus ja siis Tartus on selline pood nagu Pauluse kiriku pood ja seal on teda praegu müügil. Usun, et Tallinnast on Logose kirjastuse poes võimalik leida. Ja vast peaks olema ka mitmetes teistes kiriklikes poodides seda teost saada ja müügil.
Suur tänu teile, Peeter Roosimaa, ja paluksin siia lõppu võib-olla väikest mõtet Markuse evangeeliumist meid saatma tänases päevas.
Niimoodi ma katsun siit midagi välja leida. Nüüd uues testamentis on neli evangeeliumi, kolm esimest evangeeliumi küllalt sarnased. Neid nimetatakse sünoptilisteks. sest nad vaatavad Jeesuse elule, tema tegevusele ja päästa tööle üsna ühtmoodi. Kuid neis on ka olulisi erinevusi. Käsitledes Markus evangeeliumi saamislugu, annab see aimu ka teiste evangeeliumide teloost, pakkudes ühtlasi abi evangeeliumi lugude mõistmisele. Loo kirjutamisel jah olen mõelnud eelkõige vaimulikele töötegijatele ja teoloogia üliõpilastele. Ja evangeeliumi autoriks see oli Markus, Johannes Markus, kes siis oli ka tollel ajal tuntud nii-öelda sõna sulane. Sõna sulased pidid tagama Jeesus pärimust autentsuse. Seepärast nad ise pärimuse teksti muutu tohtinud. Ja ilmselt võib sellest aru saada nii, et kui näiteks Paulus ja Barnabas kuulutasid kesksed sõnumid Kristuse ristist ja ülestõusmisest, nii kutsusid inimesi uskuma Islandasse, esitas Markus äratatutele ja küsijatele Jeesuse pärimusi. Sõnasulaste ülesõnneteks oli evangelisatsiooni avardamine ja süvendamine. Ja Mattiuse 28.20 kohaselt õpetasid nad ristitavatele kõike, mida Jeesus oma jüngrite või käskinud. Mis puutub teksti päheõppimise, siis see oli juutide juures tavaline ja algas juba vanemate kodus. Eriti tähtis oli õpetada poegadele Iisraeli usulisi traditsioone. Päheõppimise kohta kasutati ka väljendid südame lauale kirjutamine. Kui poiss oli suuremaks kasvanud, saadeti ta kooli, kus põhiliseks õppematerjaks oli toora päheõppimisele ja selle üle mediteerimisele, kui elu ülesandele osutub juba salm 1 ja järgmise salmid. Päheõppimisel oli tähtis koht Jeesuse kuulutuse juures. Võimalik, et ka sel puhul kehtis juba elementaarkooli alusena tuntud rabide maksiim. Esmalt õpi pähe ja siis mõista.
Suur aitäh teile, Peeter Roosimaa, et olete kirjutanud raamatu evangeeliumi sünd, Markuse evangeeliumi saamislugu ja eripära ja aitäh, et rääkisite sellest meile täna.
Ja palju õnnistusi kõigile.
Nädala kaja.
Täna ilmub uus vaimuliku muusikaga album Vaimustav looja ja selle autor Joel Remmel on meil nüüd ka telefonil. No, teil on täna nii tähtis päev, ilmub uus plaat ja tean, et teil on ka perekondlikult tähtpäevad, kuidas päev on alanud.
Kenasti, rahulikult nagu ikka, kui on laps, siis väike tütar sai üheaastaseks, et tema veel oma sünnipäevast nii palju aru ei saa, aga pidulikumalt kui võib-olla tavaline argihommik, väike pannkook ja mis ta parasja kui seal saab süüa.
Teie täna ilmuval albumil Vaimustav looja, on sellel mingi läbiv teema?
No pealkiri võib-olla võiks viidata sellele, et kõik need lood, mis plaadil kõlavad, on tegelikult meie loojast, taevaisast inspireeritud. Esiteks see, kuidas nad on kirjutatud omal ajal, ühtegi enda lugu seal ei ole. Et on need tõlgendused vanadest hümnidest ja mõnedest rahvaviisidest. Aga see on jah selline muusikaline austusavaldus Jumalale, mida siis loodetavasti inimesed ka saavad kuulata ja see neid kuidagi pidi kõnetab.
Aga räägime... Kuidas albumi ja sünnipäevalast on ka kuulda väga tore ja räägime, kuidas albumi loomise protsess välja nägi. Saan aru, et see on juba ligi aastane protsess.
Jah, no ilmselt veel võib sinna tükki 5-10 aastat juurde lisada sellest, kuidas kõiki need lugusid tegelikult on ju Jumala teenistustel nii ise mängitud kui lauldud tegelikult juba alates lapsejäast ja mõni lugu on täitsa meil perekondlik selline lugu, mida me ikka kokku saades laulame, nii et see ulatub sinna täitsa kohe päris lapse ikka välja, aga konkreetsemalt jah, need lood, mis salvestatud sai juba möödunud aasta veebruaris Arvo Pärdi keskuses, siis nad kuidagi kujunesid välja, ütleme, ilmselt viimase kahe kolme aasta jooksul, et on, on need versioonid võibolla natukene erinevad, kui, kui on harjunud inimesed kuulma ja kaasa laulma, aga siiski ära tuntavad ja mõned lood said oma sellise lõpliku näo alles seal Arvo Pärdi keskuse saalis neid läbi mängides ja mõtiskledes, mis, mis on kindlasti ka eriline koht ja mul on eriti hea meel, et avanes võimalus seal just see muusika salvestada, nii et loodetavasti on ka seda natukene plaadilt kuulda.
Aga millise puudutuse sealt Arvo Pärdi keskuses te kaasa saite, et ühes teises intervjuus mainisite, et oli selline lausa varjupaiga tunne?
Jah, tõsi ta on, et kes veel möödunud aastat mäletab, siis see talv oli veidi erinev kui sellel aastal, et oli, oli rohkelt lund ja just sellise tume torme ja üks seik meenubki, kuidas siit Tallinnast Laulasma poole autoga sõites olid teeolud ikkagi väga keerulised. Kohale jõudes võttis vastu selline rahu ja vaikus ja kui väljas möllas lumetorm, siis tegemist oligi sellise, noh, see on otses mõttes varjupaigaga, kus siis sai keskenduda muusikale ja üritada ka kuulata, noh, kuidas Jumal juhib, et see muusika võiks kõlada. Nii et see ma arvan, kindlasti käib selle albumiga kaasas just see salvestusprotsess ja tegelikult sellele eelnevalt ka kaks pikemat päeva siis oli võimalus seal saalis olla ja kuna ühtegi, noh, mõni üksik keskuse töötaja oli ka veel, aga ta oli täitsa hoone teises osas, et me kokku ei puutunud, nii et ka selline inimlikult võttes üksinda olek, aga vaimus just Jumalaga kahekesi olemine, nii et see, seda nagu siin linnakära keskel on pigem keeruline tekitada.
Teil on oma trio, mängite teistes ansamblites, kuidas teie kogemuse põhjal on, kas mängida ansambliga või üksinda?
No seal mõlemal juhul on omad võlud ja valud nii-öelda, kuna peaasjalikult olen jazzmuusik, siis jazzmuusika saab oma tõelise nii-öelda sära ja hoo just teistega koos mängides. Et nii need improvisatsioonid, aga ka üldse see muusika on mõeldud selliseks suhtluseks ja noh, nagu inimestena ka, et inimesel pole hea üksi olla, aga vahepeal seda üksindust on nii-öelda ka vaja, et natuke mõtted koondada. Ja noh, muusikaliselt ma arvan, et enam vähem see paraleel ehk võiks nagu kehtida. Et üksinda on sageli võibolla lihtsam teha neid valikuid, kui on tundub, et võiks miskit nii-öelda natuke teistmoodi teha või mängida. Ja ansambliga koos jällegi võib ühiselt või ühise panusena lennata kohati veidi kõrgemale. Et noh, teistpidi muidugi väljakutse üksinda mängimise puhul ongi see, et tunniajase kontserti puhul oleks üksjagu huvitav see ka, et ei jääks ühe ülbaliseks, nii et on vaja nii-öelda rohkem erinevaid võtteid kasutada siis, et see inimestele ka huvitavane kõlaks, nii et aga noh, ma naudin kindlasti mõlemat ja kuigi selle albumi mõttes oli, et võib olla kedagi veel kutsuda mõne loo jaoks juurde, siis lõpuks jäi valik ikkagi niimoodi, et sai need täiesti üksinda ja klaveriga mängitud ja ma usun, et see valik ka teitsa õigustab ennast.
Kes tahab teie muusikat albumilt vaimustav looja kuulata, kust kohast leiab uue albumi ja millised kontserdid on tulemas?
Seda saab kindlasti loodetavasti kuulata raadiovahendusel, aga võibolla mitte tervet laati, aga kui tahta rohkem kuulata, et siis aprilli alguses vahetult enne siis ülestõusmispühi või kolmapäev, neljapäev ja laupäev kontserdid Viljandi Jaani kirikus Haapsalu Baptisti koguduses ja väike kontserteris lõpeb seal samas, kus ta algas Arvo Pärdi keskuses. Aga muidu on selline kodumaine muusikarakendus nagu Fairmus kirjutatakse, muusika nii-öelda digitaalsel kujul jõuab sinna. Seda võibolla paljud inimesed ei pruugigi olla kuulnud, aga ta on ütleme hea idee ja sellise õiglase mõttega arendatud app, nii et soovitaks sellega tutvuda ja sealt saaks ka seda plaati, noh, nii-öelda piiramatus koguses. Ja loomulikult on võimalik ka CD-sid osta Logose kaupluses ja saab kontsertidel kaasa osta CD-sid ja ühel hetkel jõuavad võibolla ka siis suurematesse poodidesse. Kui kuskilt mõelt ei saa, siis võib ka minuga otse ühendustada, et on ka see võimalus.
Suur aitäh Joel Remmel selle jutuajamise eest ja suur tänu, et olete valmis saanud uue albumi Vaimustav looja, mis teeb rõõmu kogu Eesti kristlaskonnale.
Aga ilusat päeva kõikidele ja aitäh selle väikse vestluse eest.
Nädala kaja.
tänusõnad hommikutegijatele Laura Jõgarile, Rauno Verile ja Kaarin Naftalile nende intervjuude eest, kus said sõna Olga Šihaleev, Jüri Valsalu, Veiko Võsu, Lea Rips, Peeter Roosima ja Joel Remmel. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja uued intervjuud Pereraadio eetris kõlavad juba uue nädala argihommikutel ning nädala lõpus ka saates Nädalakaja. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.